Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Tolee, akkam jirtu kabajamtootaaf kun sagantaa faaruuti. Guyyaarraa immoo sagantaa addaa faaruu bukkeetti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Haga xumuraatti nu faana turaan affeenyaa keenya kallattii maan gara sagantaa keenyaatti dabarra. Tolee, kallattii maan gara sagantaa keenyaatti gaafa dabarru as keessummoota addaa nama lamaan qaba. Keessummoota keenya namoota lamaan as jiran kanaa wajjin jalqaba kanarratti wal barra. Mee jalqaba sirraa jalqabna. Eenyu jedhamta? Waldaa eessaarraa? Achii ati immoo itti uffite jechuudha.
Ishi galatooma. Ayyaantuu Baacaan jedhama. Godina Wallagga Lixaa waldaa Hoomaa Arsammaarra dhadhoon waaqessaa jiru. Yeroo ammaa kana immoo boqonnaa fudhadhee dhufuudhaan naannoo waldaa Wallagga Yuunivarsiitiitti kana waaqessaa jirudha.
Carraa nagadheeffanis waaqayyoon nan galateeffadha. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu jecha maqaan koo Dassaaleny Alamaayyoon jedhama. Bakki dhaloota koos godina Wallagga Lixaa aanaa Hoomaadha. Yeroo ammaa kana immoo hojii wajjin wal qabatee waldaa naannoo Wallagga Yuunivarsiitii achittiin waaqessa.
Tole, egaa keessummoota keenya lamaan Ayyaantuu fi Dassaaleny wajjin wal bartanii jirtu. Isaanii wajjin yeroo gabaabaa taasisna guyyaarra. Ayyaantu sirraa jalqaba. Mee faarfannaa akkamitti ilaalta? Maalummaa?
Tole, jalqaba marraa kaasee baay'een faarfannaa jaalladha. Iddoo itti faarfachuu jalqabe waldaa Kichee iddoo jedhamu godina Wallagga Lixaa naannoo Saabii Ganda Wanjoo yookiin Naboo Daalatti iddoo jedhamuttidha. Baay'ee man jaalladha. Iddoon jiru hundumaatti faarfachaa man deema mucummaa gootanii. Abbaan koo buloota dhiiraa dafanii hin arganne waan ta'eef lafa horiitti kaataa'een faarfannaa baay'een faarfadhan ture. Lafan jiru beeku akka faarfannaa maana jira. Yeroo sana immoo nan yaada keessa kootti faarfannaan akkamitti sagalee masaa eessaa fuudhuu akkamitti sagalee namaaf dhufa waan jedhamu tilmaa waan ture. Haa ta'uuti. Gara faarfannaatti gatoon hin dhufiniin duras tiddoo olmaa daa'immanii jedhamu waldaan ofii isheetiin qabaatti faarfannaa immoo waldaa keessaa dura babaanee faarfachaa turre jechuudha. Obbolootaa wajjin lafa daa'immanii sanatti eeganuuf barees faarfannaan hiika guddaanaaf qabaate sanumarraa nawwii waan hin qabuuf faarfachuu wanta dhamu keessa gootti haasaa caalaatti xaba caalaatti natti mi'aa jechuudha keessa goota baay'ee mi'eeffadheen mi'aa isaas nan qaba. Gammaatti illee naaf faarfannaan hiikaa guddaa kan inni naaf qabaatu.
Tole, ayyaantuu waaqayyoon si eebbisu. Gara obboleessa keenya Barsiisaa Dassaalenyitti deebi'a. Faarfannaa hojjechuudhaafi kadhannaan murteessaadha jedhama. Sirri immoo murteessaadha. Faarfannaaf kadhannaa bifa kamiin wal qabsiisuu dandeenya? Akkamitti walitti finna? Maaliin wal argata faarfannaaf kadhataan?
Faarfannaa qofa keessa otoo hin taane kadhannaan iddoo hundumaatti barbaachisaadha. Sababni isaa akkuma wanti caafame jedhu kitaabni qulqullaa'anis dubbatu. Kadhanni addaan cituu akka inni hin qabne sababiin isaa hafuura baafannaa lubbuuti waan jedhuufi hojii hojjennu hundumaa keessatti hafuurri waaqayyoo kadhataa yoo dabalame hojii hojjennu hundumaa fiixaan bahiinsa ta'a. Kanaafi namni yommuu jalqaba faarfannaa barreessuuf jedhu fuula duraa waaqayyootti dhiyeessuun murteessaa ta'a.
Tole, obboleessa keenya Barsiisaa Dassaaleny fayyaa ta'e gaafa jedhu gara Ayyaantuutti gaafa deebi'u. Yeroo darbe faarfannaa hojjetanii turtanii mata dureen faarfannaa sanaa maal jedha ture? Bariin tolootaa faarfannaa jedhudha. Faarfannaa sana affeeruu barbaada. Garuu utuu isaan affeeriin fuula durame sagaleedhaan faarfannaa sana amma tokko nu jettaadha.
Bariin tolootaa suyyoompaa kan toloonni tolbutamanii galgalli seena qabeessisuun kan qulqulloonni godaananii. Hawwii guddaadhaan eegaa jirraa jireenyaa isa abdachiifame deebi'ee dhufeen isin fuddaa gara ofii kootti isaa jedhame. Muka jireenyaa irraa soorannaa
lammata bellin argamu bishan talila imborofne sanara kennuf diefamu ayana yesus minufanna yarof kullata wintiru mana arkina majari kesabakinu egajru
Tolee faarfannaa bareedaa faarfattuu ayyaantuu fi obboleessa keenya Dassaalenyii dhaggeeffannee walitti deebinee jirra. Faarfannaa baay'ee namatti toludha. Faarfannaa baay'ee nama eebbisu ture. Isaanillee Waaqayyoo isin haa eebbisu ittiin jechuun barbaada. Amma kallattiiman gara faarfannaa obboleessa keenya Maammee waan hundumaa dhabus ati naaf qabeenya kan jedhu faarfannaa kana wajjin yeroo gaarii siif ta'a.
Waan hundumaa dhabus ati naaf qabeenya. Sin argadde michuu koo nageenya. Eche nagaa dhabdee jeeqamtu keessa jiru. Suura barbaachisaa naaf laata yerootti jaalallee kootati. Oduu alaalaarraa dhaga'e si jaalli. Isa namni himuun maqaa kee ol hin qabu. Of irraa taan argee harka gaarummaa kee. Manaaf aan ol qaba Yesuusaa maqaa kee. Atanaaf kattaa koo ol qaba. Inni koo ulfaatu yemmuu. Waan baay'ee naaf dandeetti. Wada baay'ees qabaa michoota hundumaarraa. Ani naata mannaan hundumtuus na jibbe. Amala koof jedhee qofaatti na dhiise siitu naa fayyise. Oduu alaalaarraa dhaga'ee sin jaalli. Isa namni himuun maqaa kee ol hin qabu. Of irraa taan argee harka gaarummaa kee. Manaaf aan ol qaba Yesuusaa maqaa kee. Atanaaf kattaa koo ol qaba. Inni koo ulfaatu yemmuu. Daandii yaadaa keerraa faana koo. Raawwadde hormanii laalwaanii. Bubbee yoonaa raasuu sittan kooluu gaala. Tuula rakkinaa koo sinnaaf gaala galaa. Ani waadaa siif gala. Oduu alaalaarraa dhaga'ee si jaalli. Isa namni himuun maqaa kee ol hin qabu. Of irraa taan argee harka gaarummaa kee. Manaaf aan ol qaba Yesuusaa maqaa kee. Atanaaf kattaa koo ol qaba. Inni koo ulfaatu yemmuu. hamma dandeettiin imaanaa fiyya takkoos baatee raamsa gonkee dhimmamaa sammuurraa ol ta'ee aangikee samiif lafti soqamu hin argamu akkikee addaam jaalallike oduu alaalaarraa dhaga'ees jaatu isa namni himuun maqaa kee ol hin qabu ofirraa taan argee harka gaarumaa kee manaa faanan qaba yesuusaa maqaa kee atanaaf kattaa koo ol qabaa kannaati naan argu diinni koo ol faadhu yeroo
toleen kun qophii faaruutii faarfannaa obboleessa keenya maamee waan hundumaa dhabu kan jedhu dhaggeeffannee walitti deebinee jira. Faarfannaa baay'ee namatti tolu ture. Obboleessa keenya faarfataa maameedhaan asumaan waaqessi haa eebbisu. Ogummaa faarfannaa kana caalutti siif haa dabaluttiin jechuun barbaada. Amma gara keessummaa keenyaatti as deebina. Mata duree faarfannaa wajjin kan walqabate dhimma barreessuu faarfannaa barreessuu wajjin kan walqabate ayyaantuuf hin gaaffii qaba. Faarfannaa tokko namni tokko fakkeenyaaf dandeettima. Walaloo barreessuuf yookaan walaloo barraa itti yeedaloo gochuu waan danda'uuf faarfannaa hojjechuu danda'a yookaan faarfataa ta'uu danda'a hooyi akkamitti ilaaltameeti?
Gaaffiin kun gaaffii cimaadha. Ta'us immoo muuxannoo fi koorraa kaasee namaa fi gabaan tunduusaa akka isaaf hubatameedha. Amma hubannaa kan biraa dabalataan argatetti namni waanuma isaa galee qabatee ta'aa ta'e. Wanti ani akka kanarraa hubadhu yeedaloon jiraateef yookiin walaloo of harkaa qabaateef faarfataadha namaan jechuun. Hin danda'amu. Sababiin isaa immoo fakkeenyaaf muuziqaan dhalootumaan kennaama ta'ee keessa namaa wanti kennamu jira. Kennaama sana namni dhimma fakkeenyaaf sirbitoota weellistoota baay'ee isaaniitu jira addunyaa keenyarraa. Isaanis illee muuziqaan dhufeera. Akkasumas kennaa qabu kan walaloo barreessu. Waan isaaniif dhufe san gara yaalli isaanii jirutti waan harkifatanii fi gara onneen isaaniitti hojiirra jirutti jechuudha. Hawaasni keessa isaaniitti isaan dammaqsee jiru. Yoo walalochaa fi yeedalicha walitti fidanii gara sirbaatti dhiyeeffachuu danda'u utuu gara dhugaa dhufaniis onneen isaanii kiristoosii yoo baqe gara walaloo kanaatti gara yeedaloo kana gara dhugaa kanaatti deebisuu danda'u jechuudha. Haa ta'utiis immoo kennaa kana qabaataniifis immoo tajaajiltoota namaan jechuun namni kennaama kana qabate ofiisaatti garuu ittiin hojjetu yoo ta'e faarfattummaa isaa yookiin tajaajila isaa ittiin guddifatu yoo ta'e hiika dhabeessa ta'a. Namoonni hawwiidhaan qabaatanis jiru. Kennaan kun haala adda addaatiin kennamuu danda'a. Fedhaniif kadhachuu yookiin sirba immoo jiraachuu kennaa kanaati. Namoonni tumuun faarfannaa barreessee nan hawwatanii itti yaadanii waaqayyoon kadhatanii kennaan kun kennamuuf jira. Namoonni immoo siluma kennaan kun isaaniif kenname garuu itti hojjechuu waan fedhii kan hin qabne maaliif akka inni itti dhufanne kan hin beekne immoo baay'een isaanii jiru. Akkuma jalqabarra kaasne immoo. Minyaa'u yoo kadhannaan qabate wanti nuyi qabaa.
Waaqayyoo si eebbisuuf ibsa bareedaa irratti nuuf laatte utuun si biraan darbin sa'aatiin keenyallee baay'ee deemaa jira. Asumaan filannoo faarfannaa tokko sii kenna. Faarfannaa keessaa faarfannaa jaallattu hedduu qabaachuu dandeessaa garuu amma tokkodha kan itti filachuu dandeessu. Kanaaf filannoo faarfannaa tokko sii kenneera.
Ardii nagaan qabne irratti si biraan buqqee nagaan keenyadha. Faarfannaa kana jechuun jaalladha si ittiin gammadee isa bara baraan jiraattu.
Faarfannaa kanaan eebbifamna itti dabaluudhaan asumaan yeroon keenya sokkaa waan jiruuf barsiisaafiif illee asumaan carraa tokko dabaluufii barbaada isaanillee filannoo faarfannaa tokko qabu kanaaf faarfannaa tokko itti dabaltanii filachuu dandeessu barsa.
Baay'ee gaariidha waaqiyyoon hin galateeffannaa turtii yeroo gabaabaa keessatti filannee fixuu hin dandeenyu ta'us garuu faarfannaa ergaa gurguddaa qaban baay'eetu jiru keessattuu obboleessa keenya faarfataa girmaa'ee faarfannaa isaa keessaa. Lolli gaarifamaa gidduu baroota lakkoofseera erga jalqabe isumamma addunyaa keenya irratti mul'atu hojiillee waan wal fakkaatu xumurrattis gara goolabbiitti kan fidu karaa masaa kan ta'e ergaa bal'aa of keessaa qaba isan filuu barbaada.
Tole, buletti keenya ayyaantu akkasumas barsiisaa fa'iin waaqayyoo isin eebbisuuttiin jechuu barbaada. Kana caalaa yeroon keenya waan nu laanneef kanarra deemuu hin dandeenyu sagantaa keenya guyyaa har'aa asumatti gabaabsina. Ammaaf faarfannaa amma filame lamaan isin affeera. Faarfannaawwan amma affeeramtan lamaan waliin yeroo eebba gaarii qabaadhaa isiniin jenna turtii gaariitti.
Yaa'isa barabaaraan jiraattu. Gaarummaa keetti maaltu gittaata ardii kanas yoo taa'ee samiirra hinjiru eenyutu si fakkaata haalotaaf yeroodhaan hin jijjiiramtu gaarummaan kees bara baraan jiraata utuu waa tabbaa keenya taatee jirtu ijoollee keetti maaltu hirrata ijoollee keetti maaltu. Ijoollee keetti maaltu mul'ata? Ardii nagaa hin qabne irratti sibiiraan burqee nagaan keenya oolmaa keetiif silaasa jijjiiru galata siin jenna hundi keenya dhaltii darbii saanu wallaalchise yoo galaanni sakka malee guutu bitaadhaan mirga. Galaanni yuu daandii yookiin danda'u qulqulloota samii duratti galaanni keenya teessoo kee haa ga'u galaanni keenya teessoo kee haa ga'u galaanni keenya teessoo kee haa ga'u. Deebi'ee otoo nu mudatu jireenya keenyaa fi sutu yaadamu boqonnaa to'ee wanti mul'atu galatoomi hamaan nun arganne ofirratti argine irree gargaarsa kee wanti olmaa keenu irraa baasuu hin jiru nu harkaa fudhadhu galata kee nu harkaa fudhadhu. Ardii nagaa hin qabne irratti sibiiraan burqee nagaan keenya oolmaa keetiif silaasa jijjiiru galata siin jenna hundi keenya daandii darbii saanu wallaalchise yoo galaanni takka malee guutu bitaadhaan mirga keenya ilaalle. Galaanni yuu daandii yookiin danda'u qulqulloota samii duratti galaanni keenya teessoo kee haa ga'u galaanni keenya teessoo kee haa ga'u galaanni keenya teessoo kee haa ga'u. Nageenyi dachee kanas jejjeekame oduu lolaatu gurra nu dhukkubsa warra ulfiina keetiif jiraatanii siitu ijoollee kee waan gaariidhaan kubsa dhihee yoo bari'us boqonnaa danne rakkoon lafa utuu nurratti wal jijjiiru jiraanne har'a gaa'u keenya keessa dhama'iinsi namaa keessa hin jiru. Dhama'iinsi namaa keessa hin jiru ardii nagaa hin qabne irratti sibiiraan burqee nagaan keenya oolmaa keetiif silaasa jijjiiru galata siin jenna hundi keenya daandii darbii saanu wallaalchise.
yoo galaan nuyi sakkaama deebutu gitaadhaan mirga keenyaa silaalle yommuu waan lunduwaatti lubutu sababa kuwwatii geggeessitu galaan niyuu daandii bakkeen danda'u qulqulloota samii nuuratti galaanni keenya teessoo kee haa ga'u. Galanni keenya teessoo kee haa ga'u.
Olmaa tilmaama hin qabne nurraa qabda. Kan akka jetti nu gargaaree hin jiru yommutti karaan baa'umsaa dhiibamus siidhanni galaana gargaariru waan si kannuuf balaa hedduu hoolleerra jiraachuu keenya keessaa harka hin qabnu siilasa tohomaa nurraan barbaaddu
galata siin jechuu hin dadhabnu galata siin jechuu. Galata siin jechuun hin dandamu ardii nagaa qabne irratti sibiraan uturkee nagaan keenya olmaa keetii silaasi jijjiiru galata siin jenna hundi keenya daandii darbii isaanuu wallaalchise yoo galaanni sakkaama deebutu gitaadhaan mirga keenyaa silaalle. Galaanni yuu daandii dhorkeen danda'u qulqulloota samii nuuratti galaanni keenya teessoo kee haa ga'u. Galaanni keenya teessoo kee haa ga'u. Galaanni keenya teessoo kee haa ga'u.
Erga jalqabe bubbulee warannoo lolaa kan saamii keessatti galee dhamuu dadhabe dhugugaa sanyiin addatti furchiisaa miiraa kufeedha dursaan lolicha taa'uun sooda guddaa hin qabnu isaanii wajjin hiriirre dhabbaan moo'icha.
Shakala waggaa kuma ja'aatiin inni qaroome harrayyuu taanaan hojjetaa jira karaa mayyoome namni seeraa gooftaatiif hinaafu yeroo dhalatu amala waggaa keessatti argina inni hin jaallatu itti jijjiiraa lola dhokataaf ija mul'atu. Namni waaqayyoo qormaata hin dhabu.